يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
Ó humanos, comei do que há na terra sendo lícito e benigno e não sigais os passos de Satã. Por certo, ele vos é inimigo declarado.